Blaðsíða 34. Múhameð spámaður. Meðan kristnin breyttist út í Evrópu komu upp ný trúarbrögð austur í Arabíu. Upptök þeirra voru hjá einu manni. Hann hét Múhameð, var frá borginni Mekka í Arabíu og vann við að flytja vörur á úlvöldum. Á ferðum sínum kynntist hann bæði gyðingum og kristnum mönnum og trúarbrögðum þeirra. Hann sannfærðist að þeirra guð væri hinn eini sanni guð. Síðan fór hann að fá vitranir, þar sem engill birti honum boðskap guðs. Múhameð var orðin það sem kallað spámaður. Vitranir hans, sem eru skráðar í helgiritið Kóraninn, urðu að nýjum trúarbrögðum, Íslam. Múhameð tók mikið mark á frásögnum biblíunar. Hann viðurkendi Jesú sem spámann, bara ekki sem guð. Nýja trúin, Íslam, var fljótlega viðurkend í allri Arabíu. Þá varð Múhameð líka æðsti maður landsins. Eftirmenn hans, svo nefndir kalífar, stjórnuðu Arabíu líkt og konungar. Blaðsíða 35. Arabar voru miklir hermenn og voru vanir að berjast innbyrðis, ættbálkur við ættbálk, eða borg á móti borg. Nú voru þeir saminaðir undir einni stjórn og hættu að berjast hverjir við aðra. Í staðinn herjuðu þeir á nágranna sína og lögðu undir sig lönd þeirra hvert af öðru. Þeir háðu mörg stríð við keisaran í Konstantinópel og unnu stóran hluta af ríki hans, til dæmis Gyðingaland og Egyptaland. Síðan lögðu þeir undir sig alla norðurströnd Afríku. Þaðan gerðu þeir innrás í Spán og unnu hann líka. Áður höfðu Rómverjar ráðið ríkjum allt í kringum Miðjarðarhafið. Nú voru þau lönd flest komin undir stjórn Araba. Ríki kalífans var orðið heimsveldi eins og Rómaveldi hafði verið áður. Þegar Arabar lögðu undir sig kristin lönd, fengu íbúarnir að hafa áfram sína trú og siði, en urðu að sætta sig við arabíska landstjóra og arabískan her og borgu arabum skatt. Þetta var líkt og í Rómaveldi áður, til dæmis þegar Ágústus keisari réði við Gyðingalandi. En ef fólk í herteknu löndunum skipti trú og tók upp Íslam, þá fekk það sömu réttindi og Arabar. Egyptaland var í fyrstu hertekið land undir stjórn Araba. En smám saman tóku flestir Egyptar Íslamstrú, fóru jafnvel að tala arabísku og voru eins og hverjir aðrir þegnar kalífans. Svipað hafði líka gerst í Rómaveldi þar sem fleiri og fleiri af íbúum skattlandana urðu eins rómveskir og rómverjar sjálfir. Á blaðsíðu 34 mynd. Í myndatexta segir Mekka, borg spámannsins, enn heilagur staður múslima sem pílagrímar flykkjast til.